Comunque, scatine spilagusso indava esinciso a madota. Kubuhlungu kakhulu le ndaba. Konakele emhlabeni nje. Imbangela elikhulu izinsizwa namadoda abaphelela noma abangafeziyo ubizo lwabo. UNkulunkulu wadala indoda kuqala ebukala lokho wadala owesifazane. Indoda wambeka ukuthi abe inhloko yomuzi. Okubuhlungu kakhulu namhlanje yebo futhi indoda bekufanele ukuthi kuye obe isibonelo emndenini yokukholwa. Uye bekufanele ageze ngisho umama wekhaya ngezwi nabantwana. Kodwa esikutholayo namhlanje sithola ukuthi izinsizwa namadoda amaningi abamesaba uNkulunkulu abamkhonza uNkulunkulu nobizo lokuba ubaba abaligcwalisi. Kuba baningi abashadi ngisho ukushada abele badlala nabantwana babantu bebakhohlisa bebazalisa abanye baphika ngisho abantwana bawazele indaba ebuhlungu thola amadoda amaningi nezinsizwa abathanda ukuza enkonzweni. Kuyangidabukisa lokho kakhulu. Sasinezinye izinkonzo lapho sibaningana khona khona izinsizwa nje ezimbili ezintathu khona amantombazana amaningi omama abaningi kungekho ngisho ndoda ekube buhlungu kimi kakhulu ngoba ngesikhathi iNkosi Jesu ngesikhathi uPetro iNkosi Jesu ngesikhathi eshumayela enikeza abantu ukudla bekubalwa amadoda ukuthi babe 3,000 noma 5,000 kungabalwa ngisho abesifazane kodwa esikhathini esiphila kuso kungathi amadoda nezinsizwa bajonge okunye hhayi uNkulunkulu imbamiso bayindlala abamfunayo uNkulunkulu kanti isibusiso nempilo itholakala kuNkulunkulu akutholakali kwenye indawo okwezwe kuyadlula okwezwe kuyakhohlisa yebo bangathi uNkulunkulu angasisiza kakhulu thina esiyizinsizwa ngoba akufanele siyithathe le ndaba kancane emva kokubona komuntu u-Adam no-Eva bonile uNkulunkulu wafika wabiza wathi Adam Adam uphi na indaba enkulu iqondene nathi zinsizwa madoda uNkulunkulu wasidala ukuthi sithathe i-responsibility. Uma izinto zonakele, uzoqala ngathi ukusibuza. Uzosibuza. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, nani anisize ukuthi nimjonge. Nijonge ukumfuna uNkulunkulu nokumazi. Nokuba ngabantwana bakhe. Yebo, ngizocela singaqhubeki ukuthi sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu ngakho konke osenzele khona, sibonga nangaleli thuba. Ngiyacela ukuthi ube nathi, cela ukuthi ukhulumisane nathi, ngisize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Cela ukhaze emulise Nkosi igama lakho, ufeze lokho kwinhloso yakho okuhle ezimpilweni nasemphefumulweni walona lo, ngenxa yegama lakho. Amen. Manje isifundo namhlanje sayithola inkonzo ingakangeni ngebathi ke abanye abalibonanga ke isifundo sanamhlanje kodwa abanye balibonile ababehlala la ngesikhathi nginyuka lapha obana ababonile ngesikhathi ngilunywa inja obana ababonile inja ingilume leni ngilumele ninja niyazi ngizonitshela wayenephutha yimi kani ngobe ngithi hhayi sengiwajwayela izinja angisabi angithi ngenza amaphutha amabili indlela bezazimbili kukhona elikude nenja kukhona eliseduze kwenja mina ngabona hayi nansi indlela ekude ngathi hayi ngizothatha le eliseduze kwenja ngoba phela inja angiyisabi angithi iphutha ke elokuqala engalilenza okwesibili iphutha engilenzile ngaliflathela inja inja ongayijwayele ungayiflatheli ngoba sithanda ukukhuluma emuva ngithi mina ke nganginenhlanhla ke wabe yavela yaluma nje icathulo yangangitholi mina kwaphuma icathulo nje kodwa mina angilimalanga omusa kaNkulunkulu kodwa ngibona ukuthi uNkulunkulu bekuvumela nje kuze kube isifundo kithina sonke namhlanje ngoba kuyinkinga ke okuyindaba edabukisayo hayi kungcono ukujwayela inja ulunywa yinja kodwa kukhona into esiyijwayela namhlanje abaningi bayijwayelele nje badlala ngazo ubeke ungafanele ukuthi badlalwa ngazo bese ke uyabaluma kanti kubuhlungu kakhulu hayi akufani nenja nje limala nje limaza umzimba kodwa kulimaza imiphefumulo nezimpilo zabantu ilokho kwindaba elidabukisayo cela ukuthi sifundeke izwi likaNkulunkulu kuPetro sahluko sesibili bathandekayo uPetro isahluko sesibili verse 11 bathandekayo kininxenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo bathandekayo kininxenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo ezilwa nomphefumulo nakho okulwayo emphefumulo yethu kufanele sidede kuko izinkanuko zenyama masifunda kwabase uTimoteo wesibili sahluko sesibili iverse 22 kufunde kanjena ukuthi balekelani izinkanuko zobusha balekelani izinkanuko zobusha bese masifunda ke maHeberu sahluko 13 kumaHeberu 13 verse 4 ukuganana makuhlonishwe yibo bonke umbete ungabe nasisihla ngokuba izifebe nezipingi uNkulunkulu uyakuzahlulela ukuganana makuhlonishwe yibo bonke umbete ungabe nasisihla ngokuba izifebe nezipingi uNkulunkulu uyakuzahlulela funda uJohane wokuqala sahluko sesibili verse 15 ningathandizwe nezinto ezisezweni uma umuntu ethandizwe uthando lukayisa lukho kuye ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa kalokhu kuphila kuveli kuyise kodwa kuvele ezweni izwe liyadlula kanye nezinkanuko yalo kepho wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade asifunda kwabaseGalatiya Tose stupa. Ninga dugi, verse 7. Ninga dugi. Unkulunkulu agahlekwa. Kukuba loko akuhlwanyelayo umuntu loko wokuvuna. Kukuba ohlwanyelela inyama yakhe. Uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Kepha ohlwanyelela umoya. Uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Ningaduki uNkulunkulu akahlekwa. Ukuba lokho akuhlwanyelwayo umuntu. Lokho wokuvuna. Ukuba ohlwanyelela inyama yakhe. Uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Kepho hlwanyelela umoya. Uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Wabase Thessalonica isahluko sokuqala isahluko sesine. Wabase Thessalonica oqala isahluko sesine verse 3. Ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede ebufebeni. Ukuba ilona lo kini akwazi ukuhlala nomkakhe obungcwele nangokuhlonipha. Kungabi ngokushisa kwezinkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Ukuba kungabibikho noyedwa amonayo aphambe umfowabo ngento. Ukuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho. Njengokuba sanitshela phambili saqinisa. Ukuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kungcweliswa kwenu. Ukuba nidede ebufebeni. Ukuba ilona lo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha kungabi ngokushisa kwezinkanuko. Bibleni lesingisi ke kwezinye izinkumusho kuyasho ukuthi ilona lo athole noma ashade nomkakhe. Noma athole umkakhe kungabi ngezinkanuko njengabezizwe. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu lisobala. Thina esingabantwana bakaNkulunkulu akufanele ukuthi siphile okwezinkanuko. Akufanele ukuthi sinikeze izinkanuko zenyama indawo ezimpilweni zethu. Kufanele ukuthi silibalekela. Yebo ke intsha bayasho ungalibalekeli ngoba uma ulibaleka ilapho izokhuluma-ke khona kakhulu. Suka kude nalo, uhambe uyibuka, uzoqelelene nayo. Kodwa ezinkanukweni zobusha, kufanele ukuthi uyibhalekela. Kufanele ukuthi uyiflathele kude. Encwadini yezaga, cishe la esahlukweni sesihlanu, siyafunda ukuthi uma umuntu edlala ngezinkanuko ngalezo zinto zokufeba nokujola lezo lenhlobo yezinto kufana nokuthi umuntu obeka ethatha umlilo bese ayibeke emathangeni akhe. Ibhayibheli iyabuza ukuthi umuntu angathatha umlilo alibeke emathangeni akhe bese angashi na. Ibhayibheli lithi ngeke uzosha. Umuntu ke obizi nalezo zinto udlala ngomlilo futhi noma kanjani uzokusha uzolimala yena kakhulu uzolimala emphefumuleni uzolimala ngishempilweni uzolimala emzimbeni uzolimaza umndeni wakhe uzoyilethela yena nabantwana bakhe iziqalekiso indaba ebuhlungu leyo bantu abasha bantu abadala cela ukubuza ukuthi thina siyabalekela nje izinkanuko zobusha yini esibhizi ngakho yini esizindla ngakho yini esikubukayo kumafoni yini esixoxayo nabanye yini esikwenzayo ngemzimba yethu obekufanele kube ithempeli likaNkulunkulu iBhayibheli yasitshela ngasobala ukuthi uma siphila impilo ngezinkanuko asinakungena embusweni kaNkulunkulu. Ngimfundela futhi kuMahebheru 12. Verse 14. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho angeyiboni iNkosi. Iqaphelisise kungabe bikho silela emseni kaNkulunkulu. Funa kumila impande imbe babhayo inixobise kungcoliswe abaningiyo. Kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esau owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Ukuba niyazi ukuthi nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa kuba akalitholanga ithuba lokuphenduka. Noma ikufunisise ngezinyembezi. Zamelani ukuthula nabantu bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho ngeke abone iNkosi. Kungabe bikho odumazayo noma oyisifebe njengo-Esau. Wesifebe noma odumazayo njenge-Esau wathengisa ifa lesibusiso ngesidlo sinye nje. U-Esau noma ube yindoda wayenamandla engumuntu ozingelayo. Ubaba wakhe emthanda kodwa ube nobuthakathaka bengakwazi ukusho xa ezinkanukweni zakhe kunalokho yena ubephila ngazo. Ingakho uma esefisa ukudla ebona efika evele endle elambile ebona umfowabo ephekile wangakwazi ukulinda wathi nginikeze umfowabo. Yena uJakobe ubengenandaba ngezinto zomhlaba kodwa benendaba ngesibusiso. Bengenandaba ngalezi zinto zezinkanuko zenyama kodwa benendaba ngesibusiso. Ingakho yebo noma ubenza ngendlela engafanele kodwa washo-ke kumfowabo ukuthi ngizokunikeza isopho uma ukuthi unginikeza ifa lesibulo unikeze mina. Mfowabo ubengenandaba ngakusasa ngekusasa lakhe. Unendaba nje ukuthi azinelisa manje wathi nginikeze. Ndaba ebuhlungu leya. Kuthi siphile esikhathini lapho abaningi abanandaba ukuthi isenzo abalenzayo ukuthi kuzobalethela yini ekusaseni labo. Abanandaba noma sebezolahlekelwa isikole. Abanandaba ukuthi sebazoba negcikwane. abananda kuti abantu anahlambe sebezo wazala bengena baba bengena khaya abanandaba ngalutho walezo zinto banendaba nje ukuthi kulo 5 minutes noma kuleli hora nje ngifisa ukuthi ngizinelise ngabe ebuhlungu leya impawu yabantu abangakazalwa kabusha ngomoya kaNkulunkulu abangajongi okwaphezulu abanganaso isifiso sokumthokozisa uNkulunkulu kodwa baphilela nje inyama ukuthokozisa izinkanuko zenyama lezi nkanuko ongeke kuyinelisa izinkanuko zenyama azineli kunalokho zilamba kakhulu uma ufunza zona ziyakhula ibe namandla fana nebhubhezi elizogcina likubulala ingakho iBhayibheli yasho ukuthi asibalekela lezo zinto sibalekele muntu omusha muntu osukhulile ngoba lezi nkanuko zobusha zihlasela abantu bonke singazinikezi indawo singazindli ngalezo zinto singazinikezi indawo ngisho engqondweni yethu emcabangweni wethu singazinikezi indawo kulokho esikubukayo asixwayeni amaselfoni amaselfoni kungaba ithulusi elihle ithulusi elingasondeza kuNkulunkulu singathola izwi likaNkulunkulu ngayo singafunda iBhayibheli ngayo singafaka ngisho icilongo leEvangeli kulo kungaba into okusondeza kakhulu kuNkulunkulu kodwa kungaba ithulusi futhi kaSathane elingenisa ukungcola konke ezingqondweni zethu futhi elingasihlanganisa nabantu abasikhohlisayo manje umbuzo ukuthi thina sihlwanyelela yini sihlwanyelela inyama noma sihlwanyelela umoya na uNkulunkulu uthi akahlekwa kunomthetho lwemvelo elikhona uma uhlwanyela ubhontshisi uzovuna ubhontshisi uma uhlwanyela utamatisi uzovuna utamatisi uma uhlwanyelela inyama yakho uma uphila ngokwezinkanuko uzovuna ukufa uzovuna izinyembezi uzovuna usizi futhi kubhlungu ke ukuthi leso sono sinezithelo hayi ngikumina kuphela ngikwenzayo kodwa ngisho kungo abantwana bami kuze kube isizukulwane sesithathu nesesine kungenzeka futhi ukuthi kuze kudlulela ezinzukulwaneni eziningi kufanele ukuthi ngiqonde ukuthi uma mina ngithatha isinqumo angisithatheli nje mina kodwa ngithathela nabanye ngithathela abantwana bami abazukulu bami izizukulwane zami kubizono uNkulunkulu uthi zabazali uzoyihambela kubantwana kuze kube isizukulwane sesithathu nesesine andabasha andabadala masingayithathi le ndaba kancane uma singahambanga kahle asiphenduke asiphenduke abantwana bethu bazi ukuthi siphendukile maye kithi uma siphila impilo engafanele phambi kwabantwana bethu uma siphila impilo elisibonele esibi kubona uma sangahambi kahle kusho ukuthi siphenduke kuhle ukuthi sixolise nakubantwana bethu sixolise nakubazukulu bethu uma kuthi asigakakwenzi uma kuthi hlambe ngisho abantwana bethu asibazalelanga emshadweni kodwa sabazalela sihambe izindlela ezingafanele sabadlala hlambe banezibongo futhi ezihlukile bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasisize sibone ukuthi lento akusiyo into yokudlala mina bengithi ayinjani isabi ngadlula nje eduze kwalo langiluma ngenhlanhla nje kungathize kimi nje ngiphakamisa unyawo labamba icathulo laphuma icathulo kodwa mina ngasinda kodwa ke uma udlala nalezo zinto kungenzeka ukuthi ke kuphunyuke imbamiso ngeke iBhayibheli ithatha uma ukwenza uma udlala ngazo uthatha umlilo uwabeke emathangeni akho noma kanjani uzokusha uzolimala uPetro uyasho la uthi bathandekayo bazalwane uNkulunkulu uyakuthanda Ntomusha uNkulunkulu uyakuthanda ufisa ukuphephisa awuthandwa yilabo abakushelayo noma bekutshela ukuthi bayakuthanda umuntu okuthandayo ilo ozokulinda uzoqeda isikole ozokulobola kahle akushade kodwa lo ofisa ukuganga njengawe akakuthandi cela ukukuthela iqiniso imbamiso labo abafisa ukuganga ngawe banganga nangabaningi bayizigqila ezinkanuko futhi ke bazokudumaza bazokuphula inhliziyo bazothatha ubumsulwa bakho bese basiqenye ukuthi baklimazile hey bazalwane lento ebuhlungu leya ndaba indaba lokuthi alukho uthando esiphila kuso kuso Inkosi Jesu washo wathi uPaulu besho wathi ezweni likaNkulunkulu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzoba izikhathi ezinzima ngokuba abantu bazoba ngabazithandayo abangenalo ngisho uthando lwemvelo kubuhlungu thola izinsizwa amadoda abangenalo uthando abezwa lutho bayalimaza izimpilo zabantu kodwa abezwa lutho komama wabantwana babo abasimisele ngisho kumshada bakabatana ngisho nangabanye kube indaba elibuhlungu bazalwane umuntu akana nathando ngisho kabantwana bakhe uthole abazali abazela abantwana abanandaba ngazo bewashiya nje bawashiyela kugogo mhlambe bese bahamba nje bayosiphilela mathanda baphilela yizo lezi nkanuko bazalwane izindaba ezibuhlungu lezo izindaba ezinkhalisa izinyembezi Akumnandi bazalwane. Aniqondi. Kodwa uma kukhona umuntu omusha wele sonweni, ngiyathola ukuthunukala enhlizweni. Kubuhlungu kimi namhlanje nginamanxeba amaningi enhlizweni. Anginfiseli lokho kuba ngiyanthanda. Ngiyazi ukuthi sikhula. Ezukulwaneni esinesiqalekisi sinjalo Kobo kubuhlungu ukuthi abantwana abaningi ngisho abadala abaningi namhlanje esinabo kwabona abazalelwanga emshadweni. Kodwa be akusho lokhu ukuthi kufanele siqhubeke kanjalo. Kobe inkosi uJesu wezwa ukuthi aqede isiqalekiso sabazali, isono sabazali leso siqalekiso singaqhubekeli phambili ngathi. Ingakho bantu abasha, bantu abadala, ngiyanincenga namhlanje, asibalekela lezo zinto. Asize kuJesu, sithi inkosi Jesu, ngihlanze. Ngihlanze emoyeni wami, ngihlanze kulezo zinto, qeda kimi lezi qalekiso zezono zaboyise. Vuma lezo zona. Uthi inkosi ngiyavuma umama wami, ugogo wami, ubaba wami akazange ahambe kahle. Kodwa ngiyacela inkosi ukuthi leso sono kungahambeli kimi, ngingaphili kuyo, ngomusa wakho ngifisa ukuphila enye impilo. Angifisi ukuhamba kuyo le ndlela yabazali. Cela uNkulunkulu akusize, uma uza kuye uzokusiza. Uza kusiza umuntu omusha, uza kukusiza. Kodwa okwakho ke ukuthi ubalekela lezo zinto. Ungabuki lamavideo lezithombe ezingafanele zobunqunu, zokufeba, zamanyala, ungabuki. Ungabuki izinto ezivusa umlilo wezinkanuko enhlizweni yakho emzimbeni wakho, ungakubuki ngoba kuzoklimaza. Mina angivamisile ukubuka ama-status yabantu ku-WhatsApp. Kodwa izolo ngoba mina ngasuke ngafaka amavesi kwi-status yami. Ngathi hayi ake ngibuke-ke ama-status yabanye. Uma ngithi ngiyabuka, ngathuka. Ngabona izinto ezishaqisayo. Kanti kubuhlungu-ke, ngibona kuma-status yabanye engibaziyo, ebengithi bayakholwa. Kwaba buhlungu-ke lokho kimi kakhulu. Engabona ukuthi ngisho ama-status akufanele siwabuke. Ngayalabo ababeka izinto ezingalungile. Kodwa lokho ke kwaba buhlungu kakhulu-ke kimi. Ngoba ngabona ukuthi ayi kusho ukuthi baningi abantu abasanikeze izinkanuko zenyama indawo. Abakabona ukuthi lezo zinto kufanele ukuthi bawabalekela. Efesu 5 verse 1. Kakho ibani abalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu. Abe kumnikelo nomhlatshelo abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke kungcola. Noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Njengokuba kufanele abancwele nehlazo nokubheda nokulawula. Okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube ukubonga. Ngokuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo. Noma onesangabe ongukukhonza izithomba thombe onefe embusweni kaKristu noNkulunkulu. Ukuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongo konza izithombe onefe embusweni kaKristu noNkulunkulu. Bazalwane, asikwazi ukuthatha umusa kaNkulunkulu bese sikwenza ilayisensi lokuthi singaphila noma kanjani. Ngeke, iBhayibheli yasho kasobala, asikwazi ukukwenza. Akusizi lutho ukusho ukuthi ngiyakholwa, ukholwa kuJesu. Uma kungakwenzi umehluko empilweni yami, uJakobe waloba eqondisa le ndaba ukuthi kukhona abantu abashoyo ukuthi ngiyakholwa, siniswa ngokholwa, kushuthi ngiyaphila noma kanjani. Wathi ke uJakobe ukuthi ukholwa uma kungenayo imsebenzi kufile. Asisindiswa, Bible yasho ukuthi asisindiswa ngemsebenzi, sindiswa ngokholwa. Kodwa ukholwa okuyikho kuzobonakala ngemsebenzi. U-Abraham wakholwa uNkulunkulu, wabonakala ngomsebenzi ukuthi wahamba wayonikela ngendodana yakhe. UDavide wakholwa kuNkulunkulu, kwabonakala ngomsebenzi ukuthi wanqoba isiqwaga, wakwenza ngokholwa. UJosefa wayekholwa uNkulunkulu, kwabonakala ebalekela izinkanuko zobusha, ngisho wesifazane wayesebenzela kuye esembamba nangengubo. Kodwa wathini uJosefa? Wathi ngingona kanjani kuNkulunkulu? Akazange asho ukuthi ngiyisigqila la ekhaya phela ngingenzani, ngoba usethe angikwenze. Phela isigqila kufanele alalela umnikazi. Cha, akazange asho lokho. Wathi ngingakwenza kanjani ngiyone phambi kaNkulunkulu. Wayenokukholwa. Ukukholwa kwakhe bekwenza ukuthi abona lo ongabonwayo, futhi amesaba uNkulunkulu, afise ukumthokozisa yena yedwa. Bazalwane, akusizi ukuthi siyasho ukuthi siyakholwa, kodwa akakabibikho umehluko ezimpilweni esiwaphilayo. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu lisobala. Nakho kufanele sibalekela. Kufanele sihambela kude nazo izinto zezinkanuko. Kufanele siwabalekela. Bathandekayo, nginincenga njengabafokazi, njengabantu abayizihambi la emhlabeni, asibona bala. Uma singabantwana bakaNkulunkulu, singabantu bezulu, singabantwana bakaNkulunkulu, singabapriesti, singaba isizwe esikhethiweyo sikaNkulunkulu, singabantu basebukhosini basezulwini. Bekungafanele ukuthi sihamba nje abantu bala, senze nje konke abakwenzayo, sihahe izinto abazenzayo, sikwenza nje abakwenzayo, sigqoka nje ngoba bagqoka nje ngoba silandela bona. Cha, sesingabantwana bakaNkulunkulu, bekufanele ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi kube huye osizayo, osiholayo, sigqoke ngendlela okuzothokozisa yena. Kodwa lokho kokugqoka-ke izinto kezangaphandle, kukhona okusemqoka kakhulu kunalokho, okuthinta umphefumulo. Uthi njengezihambi, ukuba nidede izinkanuko zenyama ezilwa nomphefumulo wenu. Sidete ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo wenu. Asidete kulezo zinto, ngoba zilwa nemiphefumulo yethu, ifisa ukusishaya phansi, ifisa ukusilimaza, ifisa ukususa kuNkulunkulu, ifisa ukuthi iqede uthando lukaNkulunkulu kithi. Masibalekela bahlobo lezo zinto. Singazinikezi lezi zinto indawo ezinhlizweni zethu. Singazifisi lezo zinto. Singazindli ngazo. Kodwa azindle ngalokho okwaphezulu. Sizindle ngalokho okukaNkulunkulu. Sizindle ngendaba elithinta uNkulunkulu ngezwi likaNkulunkulu. Sizindle ngalokho kuthokozisa uNkulunkulu. Sibe nethuba lokukhuleka nokukhuluma noNkulunkulu. Sizindle ngalokho kwintando kaNkulunkulu kimi futhi ngami. Inkosi ufisa ukuthi ngenzani namhlanje? Singabi busy ngezinto ezizolimaza imiphefumulo yethu. Kuyaninxenga bazalwane. Futhi ke sinoNkulunkulu ogcwele umusa nothando. Othethelela ngokuphindaphindiwe. Uma ngingahambanga kahle ngingeza kuye ngithi Nkulunkulu ngithethelela. Uma ngibona ukuthi nginenkinga ngiyisiqila salezo zinto, ngiyisiqila sokubuka izithombe lezi zingafanele, ngingeza kuNkulunkulu ngithi Nkulunkulu ngisize, Nkulunkulu ngikhulule. Uma unenkinga, ungeza nakithi usicele ukuthi sikhulekela, uNkulunkulu akusize, ukuze uthole ukukhululeka kulezo zinto. uNkulunkulu bazalwane kwangathi angasisiza. Kwangathi angasisiza kakhulu ukuthi simthande. Simfune. Simthokozise. Sibe nobudlelwane naye. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, ngicela sivale amehlo. Abogethe sezulwini, siyabonga ukuthi uyasithanda. Siyabonga ukuthi weza la emhlabeni walingwa njengathi kodwa awuzange uwone. Walingwa nangezinkanuko zenyama, nangesikhathi ungazange udle izinsuku ezingamashumi amane. Usulambile kakhulu, isitha sathi yenza isinkwa. Kosi wamphendula wathi kulothi uthi umuntu ke kaphila ngesingwa sodwa kodwa ngezwi nezwi likaNkulunkulu. Awulalelanga Nkosi inyama noma ibisihaha kakhulu kudla, kodwa awuyilalelanga. Kosi nathi sisize ukuthi singalaleli izinkanuko zenyama, futhi kakhulu singayivusi. Ngoba kunaleya ngozi Nkosi ukuthi inkanuko yenyama elilele sivuse, sifunze, sinikeza amandla empilweni yethu ngezinto esiwabukayo, esiwalalelayo. Sisize Nkosi ukuthi singakwenzi, kodwa kunalokho sinikeza umphefumulo wethu ukudla, kudla komphefumulo izwi lakho, sibe zindla ngalezo zinto. Nkosi siyacela ukuthi usisize. Cela ukuthi usebenze wena ngaphezu kwalokho esingacela nesingacabanga. Nkosi sikuyisifiso sethu ukuthi sibe ngabantu abazokuthokozisa. Siyafisa futhi Nkosi siyacela ukuthi ibandla lakho lihlanze. Lapho singenzanga kahle khona Nkosi ukuthi sibe nokuphenduka. Siyacela Nkosi phakathi kwethu bekhona abantu abasha, izinsizo nezintombi ezizophila impilo emsulwa elizothandeka kuwe. Siyacela Nkosi ukuthi bekhona omama nobaba abazophila impilo elithandeka kuwe. Siyacela Nkosi ukuthi usize. Cela usebenze ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen. Ngesingbunuke kunesisho ukuthi ungavusi izinja ezileleyo. Angazi isisakha noma into enjalo. Ungavusi izinja ezileleyo. Yabona ke izinkanuko zenyama zifana nezinja. kokufunda izwi likaNkulunkulu ngokuba busy nezinye izinto iyalala kumuntu ingamhluphi. Kodwa uma usuke ubuke lezi zinto ezingafanele uyayibusa bese uyanikeza amandla bese izokuluma izokwehlula futhi noma usuzama ukulwa naso kuzoba nzima kodwa ubani onephutha umuntu lo oyibusile wayifunza fana futhi nenja uma ungayifunzi izophelelwa ngamandla ife kodwa uma uyifunza uyinikeza ukudla ngezinto ozilalelayo izothola amandla. Niyazi mina angise lona umuntu omusha kangaka futhi ngomusa kaNkulunkulu ngimthwana kaNkulunkulu ngingumfundisi ushumela ivangeli likaNkulunkulu kodwa nokho kufanele ukuthi ngixwaye izinkanuko zobusha ngiwabalekela enyangeni lezi ezidlule bengisethekwini ngihambela umsebenzi kwaba nekhosi safunda ke okuningi ngase kugcineni ke babesho ke ukuthi babesithibazo sikhombisa izinto ezihlekisayo baze basho ukuthi hayi ngoba phela sonke la sesikhulile singaphezu ka-18 asesizobuka ke ezinye izithombe ngasisheshe ngasukuma ngaphuma lowo wayekhuluma wathi hawu nansi indoda elungile useyabaleka yabona noma nginale mnyaka kodwa ngomusa kaNkulunkulu angifisi ukungcolisa amehlo ami ngingcolisa ingqondo yami ngivusa inja elele kimi bese ngibe nenkinga yebo uNkulunkulu ngingamthokozisi ingakho ngiyaniluleka nani bantu abasha nabanye singanikezi lezi zinto indawo ezimpilweni zethu kuba zingozi musuwa ifaka engqondweni akululu ukuthi ubuye uyikhiphe asibalekele singabuki izinto zezinkanuko futhi singazicabangi futhi kakhulu singazithinti singathinti lezi zinto ezingcolileyo kube yithi esiyibukayo bese sibuye sidlulisela nakwabanye sifaka nakwi-status lethu izinto ezingamahlazo okubuhlungu kakhulu ke ukuthi iNkosi uJesu wabethelwa esibambanweni ngenxa yalezo zinto ingakho iBhayibheli yasho ukuthi uma sesisona sesazi iqiniso kufanele nokuthi uJesu kufana nokuthi uJesu siyambethelwa kwesibili esibambanweni kwaba lezi zinto okwaba isizathu sokuthi iNkosi uJesu aye esibambanweni ngenxa yokuthi abantu benza lamanyala bebuke lamanyala kubafanele ulaka lukaNkulunkulu kodwa iNkosi uJesu yena wathatha ulaka lukaNkulunkulu wasithwalela ukuze sithole ukuthethelelwa kwalezo zinto kungaba buhlungu ke sesitholile ukumazi uNkulunkulu bese sibuye sikwenza lezi zinto bese simbethele okwesibili iNkosi uJesu esibambanweni. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, cela usawukele, siyakudinga. Sebenza ngokujulileyo ezimpilweni zethu nasezimpilweni zebandla. Usihlanze kulezo zinto ezingamanyala. Sisize iNkosi ukuthi singakubetheli okwesibili esibambanweni. Siyabonga ukuthi weza emhlabeni ukuzofuna nokusindisa izoni. Siyabonga ukuthi uyasikwamukela ngezandla ezimbili uma siza kuwe. Noma simubi kangakanani, noma sisone kangakanani. NkosI siyacela usize ukuthi singakweli ngamabomu emanyaleni. Kodwa sibambelela kuwe ngokukholwa. Sicela lokho NkosI ayo kusifanele. Kodwa ke manje igama lakho. Amen. Siyabonga kakhulu.